Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na další premiérské návštěvě, tentokrát u ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny, paní Jamily Stehlíkové, kterou tímto tady vítám. Dobrý den, i předsedu vlády, pana Mirka Topolánka. Dobrý den. Předávám slovo.
Tak existuje celá řada ministerstev, ne celá řada, ale několik ministerstev, o jejich nutnosti toho, aby zůstali, silně pochybuji. Celkem jasně jsem to vyjádřil na Ministerstvu pro místní rozvoj u Jiřího Čunka a taky jsem mu zadal, aby ty přípravné práce pro příští funkční období pro delimitaci toho ministerstva započaly. Tak existují nově zřízené, u kterých nepochybuju, že to byl dobrý krok. Stejně jako si myslím, že bylo dobře a budeme tam zítra, nebo tam jsme vlastně byli, zřídit vicepremiéra pro evropské záležitosti a určitě tam bude nějaký další vývoj v letech, tak stejně tak, ne, že jsem hrdý, ale protestuji velmi silně proti názoru, že funkce ministra pro lidská práva a menšiny je nadbytečná. Nesouhlasím s tím, samozřejmě, že právě menšin, dětí, handicapovaných, seniorů a dalších, kteří jsou vylučováni na základě jakýchkoliv kritérií z mainstreamu společnosti, se má a zabývá se celá vláda. Nicméně ta specializovaná funkce ministra pro lidská práva a menšiny, kdy se někdo zabývá speciálně touto oblastí, kdy fakticky na jednání vlády poměřuje připravené normy všech ostatních ministrů, právě z tohoto úhlu pohledu, tak to já vidím jako klíčovou a v tomto smyslu jsem rád, že právě moje vláda byla první, která tuto funkci zřídila. To je trochu obecněji. Jamila Stehlíková, která kromě toho, že přichází s vlastními návrhy a dobře víte, že jsou někdy velmi kontroverzní a dobře víte, že s nimi v mnoha případech nesouhlasí ani členové vlády, tak tuto roli jakéhosi hlídacího psa lidských práv, tak jako vy jste hlídací psi demokracie, taky plní velmi dobře. Za to jí chci poděkovat. Nejde ani tak o to vymezovat se vůči ostatním ministrům nebo stavět tu problematiku dětí, seniorů, handicapovaných, Romů, menšin a podobně proti ostatním ministrům, ale naopak ve spolupráci s těmi rezorty hledat řešení, které bude prospěšné právě pro tyto skupiny. Silní se o sebe postarají sami, úroveň každé společnosti se měří právě tím, jakým způsobem se dokáže postarat o ty slabé nebo o ty, kteří nemají možnost se o sebe postarat sami. Já bych řekl, že to je určité měřítko jakési civilizační úrovně každé společnosti. Takže Jamila Stehlíková zastupuje ve vládě nikoli ty silné, ale právě ty slabé. Já tady mám 10 stran nejrůznějších přehledů činností Jamily Stehlíkové, jejich aktivit, toho, co se podařilo prosadit v legislativě už dnes, toho, co se případně podaří v těch následujících měsících a letech. Řada těch věcí se týká spolupráce s rezorty, především s rezortem vnitra, spravedlnosti, zdravotnictví, práce sociálních věcí. To jsou 4 klíčová ministerstva, se kterými Jamila Stehlíková spolupracuje na celé řadě aktivit, protože mají přesah na legislativních úpravách a já bych spíše nechal slovo nyní paní ministryni, aby nás s těmi klíčovými věcmi seznámila a hlavně nás seznámila s tím, co nás společně ještě čeká, protože je zcela evidentní, že přestože není z mé strany, tak má moji absolutní podporu.
Děkuji, pane premiére, za podporu a za hodnocení. Řeknu několik slov k tomu, co nás čeká. Opravdu jedná se o skupiny, o celé komunity v naší republice, které vyžadují zvýšenou péči, pozornost vlády. Především jsou to seniori, jsou to ženy, ženy s dětmi, jsou to pochopitelně menšiny, ať už jedná se o menšiny etnické, o menšiny zdravotně postižených osob, sexuální menšiny či menšiny náboženské. A takovým hlavním počínem této vlády bylo v oblasti ochrany těchto osob příprava antidiskriminačního zákona, který nyní čeká na prolomení veta prezidenta republiky ve sněmovně a pevně věříme, že toto učiněno bude, abychom nejenom dodrželi v podstatě slib daný při vstupu do Evropské unie, ale především zajistili ochranu těchto skupin, ochranu jejich práv a svobod, ochranu před diskriminací, rovný přístup ke vzdělávání, k zaměstnávání, k službám, stejně jako ve zbytku Evropské unie, neboť jsme standardní zemí Evropské unie s standardem ochrany lidských práv, který tomuto odpovídá. Ještě bych řekla několik slov k tomu, co nás čeká. Bavili jsme se o těch skupinách, které musíme chránit, patří tam i zdravotně postižené a nyní čekáme, až sněmovna schválí opětovně zákon o komunikačních prostředcích pro neslyšící a hluchoslepé osoby, který prošel legislativním procesem, nyní se vrací do sněmovny, protože Senát tam přidal několik drobných úprav. Je to významný krok právě byť pro malou skupinu osob, ale zároveň umožní jim komunikovat způsobem, který umí, který jim vyhovuje a zapojit se tak do vzdělávací a pracovního procesu bez omezení. Velice důležitý, pochopitelně pro celou vládu, nejenom pro mě, péče o prevenci násilí ve společnosti. Jedná se o prevenci násilí na dětech, připravujeme národní program prevence násilí na dětech, protože cílem této vlády je snížit počet týraných, zneužívaných a zmizelých osob. Je to prevence násilí na ženách. Jsme špičkovou zemi, co se týče domácího násilí z hlediska legislativy. Zbývá nám ještě posílit vymahatelnost práva v této oblasti a víte, že zavádíme i novou skutkovou podstatu trestního činu stalkingu pro následování, kdy vlastně chráníme občany a občanky před takto nebezpečnou formou trestních činů, které vedou někdy i k tím fatálním výsledkům. A pochopitelně jedná se nám i o týraní seniorů, chceme tomu předejít, protože to postavení nejstarších občanů naší republiky vyžaduje větší respekt nejenom v celé společnosti, myslím ten přístup ke službám na pracovní trh v případě, když ten senior je aktivní a chce pracovat, ale jde nám i o tu rodinu, o tu domácnost, aby nebyl tak výrazně senior finančně, ekonomicky exploatován, aby byla ochráněna jeho integrita a aby ty případy politování hodné násilí či zneužívání seniorů, které bohužel jsou, staly předmětem opravdu nejenom veřejné debaty, ale dostalo se jim i odsudku veřejnosti. Velice důležitá je oblast ochrany společnosti před sociálně patologickými jevy. Jedná se ochranu společnosti, především dětí a mladistvých před drogami a alkoholem a tabákem, protože podle posledních statistik bohužel v Čechách roste počet dětí, kdo má zkušenost s drogou, včetně těch legálních drog, a to je tabák a alkohol. Zde zaměříme se na prevenci na školách a naším partnerem je především ministerstvo školství. Velice důležitá ochrana společnosti před šířením HIV AIDS. Dobře víte, že bohužel ty statistiky rostou. My jsme v otevřeném prostoru evropském a jsou zemi sousední, kde ty statistiky nejsou utěšené. Zde plánujeme celonárodní kampaň. Pochopitelně jsou i další sociální patologické jevy, které vyžadují značnou pozornost. Připravuje se herní zákon, kde by zpřísněly se podmínky z hlediska ochrany před hazardem znovu dětí a mladistvých a sociálně slabých skupin obyvatel. Myslím si, že i obce měly by dostat větší pravomoci k tomu, aby na svém území chránili obyvatele, zejména ty ohrožené skupiny jako mladiství před hazardem. Na závěr bych řekla velice důležitý počin, který nás čeká, je to v programovém prohlášení vlády, zákon o neziskových organizacích a veřejném zájmu. Jedná se o to, že v tuto chvíli je zapotřebí definovat veřejný zájem tak, aby fungování neziskových organizací bylo transparentní a efektivní. Jde tam značné množství veřejných prostředků a naším zájmem je to jednak, aby k tomu statutu veřejné prospěšnosti mohla se hlásit každá právnická osoba. Ale na straně druhé, kdy získá tím výhody, mimo jiného dotace či daňové úlevy, měla by ta organizace hospodářit a fungovat naprosto transparentně, měl by být přehled o tom, jak ty peníze se vynakládají a věřím, že to přinese prospěch celé společnosti. Protože zajistíme dostatečné množství nebo dostatečnou nabídku služeb, kterou tyto organizace poskytují především v oblasti zdravotnictví, kultury, školství či sociálních služeb.
Děkuji. Paní ministryni, předsedovi vlády, nyní prosím vaše dotazy. Prima.
Tak, dobrý den, já bych se chtěl omluvit tedy, že ten dotaz tady... Když kolegové nemají nic k agendě, můj také nebude částečně k agendě. Vrátil by se panu Štefkovi, protože tisková konference na obraně skončila dříve, než tento dotaz stihnul zaznít. Mě by jenom zajímalo, ohledně podřízených pana Štefky budou probíhat ještě nějaká soudní jednání a tak mě by zajímalo, jestli jeho funkce by souvisela nějakým způsobem s tím, jak by ta soudní jednání dopadla, kdyby jeho jméno tam zaznělo v nějakém třeba neblahém slova smyslu. A potom ještě, jestli třeba s jeho angažmá nějakým způsobem souvisí to, že se osobně znáte.
Díky. Tak vzhledem k tomu, že nebude pracovat přímo pro mě, tak na druhou otázku říkám nikoli a znovu na ten dotaz, na který jsem samozřejmě odpověděl a nemáte pravdu, že ne, odpovídám, že náčelník generálního štábu a čtyřezičkový generál s těma zkušenostma, které při profesionalizaci armády získal Pavel Štefka, není člověk, který má skončit na úřadu práce jenom proto, že jeho podřízení v jeho nepřímé odpovědnosti případně něco spáchali. V souvislosti s tím, co se dělo na generálním štábu, nebylo nikdy zmiňováno jméno Pavla Štefky jako člověka, který kromě nepřímé odpovědnosti, slovně odpovědnosti řekli vedoucího pracovníka, měl jakoukoliv jinou odpovědnost. V tomto smyslu není žádných pochyb o tom, že je nutné, aby tento člověk a jeho zkušenosti byly využity a v tomto smyslu taky vedoucí úřadu k tomu angažmá konzultanta pro otázky bezpečnosti Pavla Štefku od 1.9. zaměstnal na úřadu vlády. Žádná souvislost se mnou tam není. Já nevím, Vlastimil Picek, současný náčelník generálního štábu, nikdy nebyl mým spolužákem, přesto ve vztahu k němu mám podobné pocity jako k Pavlu Štefkovi. Je to náčelník generálního štábu.
Děkuji. Česká televize, Česká byla první.
Zina Blachová, Česká televize. Paní ministryně, chci se zeptat, jak se díváte na změny, které do toho návrhu zákona o komunikačních prostředcích pro sluchově a zrakově postižené vlastně implementovali senátoři. A jak vidíte to zpoždění toho průchodu, tohoto návrhu legislativním procesem? A potom mám ještě otázku na pana premiéra.
Já se domnívám, že jedná se opravdu o technickou změnu, protože Senát si všimnul jednak drobných úprav a pak jedná se o to, ta podstata ty změny spočívá v tom, že celý ten legislativní proces probíhal v úzké spolupráci s občanskými sdruženími a s zástupci organizací jak hluchoslepých, tak neslyšících nebo nedoslýchavých osob. A změnila se samotná koncepce toho zákona. Ze zákonu o znakové řeči se stal zákon o komunikačních prostředcích a právě vyžadovala to změnu celý řady dalších zákonů, včetně zákona, dejme tomu, o České televizi, protože to slovo znaková řeč nemělo se už nikde opakovat. Takže v průběhu toho legislativního procesu, který byl urychlen díky velké vstřícnosti poslancům napříč politickým spektrum, jsme nestačili všimnout, že některé změny nedopadly na všechny potřebné zákony. Takže ta změna v Senátu je pouze taková, že tato norma bude bezchybná. Vrátíme to, Senát to vrátí do sněmovny s tím, aby se dotáhly detaily technicky. Nejedná se o nějakou podstatnou změnu a důležité je to, že je naprosto shoda mezi námi jako předkladateli, mezi poslanci všech politických stran a samotnou komunitou takhle postižených osob, že takhle tato verze zákona je správna, protože nejlépe odpovídá potřebám těchto osob.
Děkuji. Druhá otázka.
Pane premiére, jste dnes na návštěvě zeleného ministerstva, pokud to tak mohu říct. Já použiju tento oslý můstek. Zelení budou mít zanedlouho sjezd. My se ptáme i dalších politiků. Ptám se tedy vás jako předsedy ODS, s kým by se vám lépe spolupracovalo po volbách, jestli s Danou Kuchtovou anebo s Martinem Bursíkem. A jak vy teď vidíte situaci ve straně zelených?
Tak zaprvé já nepokládám žádné ministerstvo za zelené, modré nebo černé. To úplně do úvodu. Já to pokládám za hrubé zjednodušení a nikdy jsem nevnímal ta ministerstva takto barevně nebo jednostranicky. To by bylo velmi špatné a dokonce si myslím, že by to bylo proti smyslu koaliční smlouvy. To je za prvé. Za druhé, já jsem zatím, pokud budu pozván na ten sjezd, což předpokládám, tak na něj pojedu. Mám pocit, že jsem si proto vytvořil časový prostor. Určitě nebudu ten, a ani teď to neudělám, kdo by vstupoval do vnitrostranického souboje, který pokládám za legitimní a stejný probíhá ve všech ostatních stranách, a určitě se nebudu vyjadřovat k tomu, kdo v případě vítězství bude lepším či horším partnerem, protože koaliční smlouva platí pro kohokoliv, pokud ji nevypoví podle pravidel, kdo povede stranu zelených, a v tom smyslu budu spolupracovat s tím, kdo dostane mandát od svých členů. Jestli to bude Martin Bursík nebo Dana Kuchtová, mě osobně upřímně jedno. Já se s Danou Kuchtovou potkávám na K9 jako s první místopředsedkyní. Máme na řadu věcí totálně odlišné názory, ale to máme řadu odlišných názorů i s Martinem Bursíkem. To si myslím, že je zcela evidentní. Přesto jsme byli schopni vždycky najít kompromis, který nakonec umožňoval prosazovat jak náš program stranický, tak program zelených, i když mají pocit jedni i druzí, že ne úplně, ale to prostě v koaličním typu vládnutí ani není možné. Takže já vám neodpovím na to, s kým se mi bude lépe vládnout. Já budu spokojený, když budeme dále vládnout. Takže tím odpovídám na to, že předpokládám, že, a to signalizuje jak Martin Bursík logicky, tak Dana Kuchtová, že v případě svého vítězství a vedení strany zelených míní pokračovat v koaličním projektu. To je pro mě zásadní a já si své partnery v tomto smyslu vybírat nemohu a budu pracovat s tím, kdo prostě bude mít ten mandát od svých členů.
Děkuji. Prosím, Mladá fronta.
Dobrý den, Kopecký z Mladé fronty dnes. Já jsem se chtěl zeptat v souvislosti s odchody Romů do Kanady, zda vláda připravuje nějakou věc, nebo zda vůbec má vláda nějaký nástroj, aby tomu mohla nějakým způsobem zabránit, aby to nevyvrcholilo znovu zavedením vízové povinnosti pro české občany při cestách do Kanady. Děkuji.
Tak vláda se tím samozřejmě zabývá na poslední vládě, a to vy víte, protože jste byl, myslím, na tiskové konferenci, jsme dostali informaci ministra vnitra o situaci, s tím, že pokud ta situace bude vážná, tak ministr vnitra na vládu přinese návrhy řešení. V této chvíli musím říct, že nehrozí znovu zavedení víz, ale ta situace jednoduchá není. My samozřejmě jednáme a jednali jsme i v minulosti s kanadskou vládou a kanadskými oficiálními místy o tom, že tato emigrace, jak jsem řekl, není emigrace s rasovým podtextem, která by opravňovala tyto občany žádat o azyl v tomto smyslu, ve smyslu zákona, kanadského zákona o azylu, že to je emigrace ekonomická, nicméně nezávislé soudy v Kanadě toto naše vyjednávání ovlivnit nemusí a ovlivňovat ho nebude. My se domníváme, řekl bych dokonce ve shodě s kanadskou administrativou, a v tomto smyslu ty dohody v únoru byly učiněny minimálně verbálně, že situaci by řešilo zařazení České republiky mezi země bezpečného původu, čímž by se definitivně odstranila tato věc. Já se domnívám, že mimo jiné i s tím souvisí přehlasování prezidentského veta u antidiskriminačního zákona jako u standardního prostředku západní Evropy, který je brán jako určitý mechanismus a garance toho, že sice dochází k problémům, nicméně mají svoji zákonnou úpravu a způsob řešení jako v civilizované společnosti. Takže já tam vidím určitou vazbu, i když ne přímou, a my budeme případně jednat s kanadskou administrativou, pokud by se množili případy odchodu nebo množili případy udělení azylu, tak, aby samozřejmě k tomu znovu zavedení víz nedošlo. Zatím takové signály nemáme, ale situace je to vážná a my si ji plně uvědomujeme.
Děkuji. Ještě nějaký dotaz? Děkujeme za pozornost. Naschledanou.
Taky děkuji a přeji pěkný den. Naschledanou.